Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Enlightened Economy Britain and the Industrial Revolution Sili Saptanan Sili Sila Pantona Sampalu adalah buku sejarah ekonomi karya Joel Mokyr yang membahas mengapa Inggris menjadi pusat awal revolusi industri. Buku ini bukan sekadar uraian tentang mesin, pabrik, atau pertumbuhan output, melainkan analisis tentang hubungan antara ide, pengetahuan, institusi, dan perubahan ekonomi jangka panjang. Mokyr berargumen bahwa transformasi besar di Britania lahir dari iklim intelektual yang menghargai observasi, eksperimen, penyebaran gagasan, dan keyakinan bahwa kemajuan itu mungkin dicapai. Dengan cakupan tahun Salidu Sapantas sampai Ilu Samano Sapersempat, buku ini menempatkan revolusi industri dalam konteks yang lebih luas daripada periode ledakan teknologi semata. Hasilnya adalah sintesis sejarah ekonomi yang kuat, yang cocok untuk pembaca umum, mahasiswa, dan peneliti yang ingin memahami bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa perubahan itu bisa bertahan dan berkembang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini.
Pertama,
Industrial Enlightenment sebagai mesin ide di balik perubahan ekonomi Inggris. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah Industrial Enlightenment, yaitu suasana pikir yang menganggap kemajuan sebagai sesuatu yang bisa diusahakan lewat pengetahuan berguna. Bagi Mokyr, revolusi industri tidak cukup dijelaskan oleh batubara, upah, atau modal saja. Yang membuat Inggris berbeda adalah munculnya keyakinan bahwa alam bisa dipahami secara sistematis, lalu pengetahuan itu dipakai untuk memperbaiki produksi, teknik, dan organisasi ekonomi. Ide-ide pencerahan memang bukan satu-satunya sebab, tetapi menjadi kerangka mental yang mendorong orang untuk mencari solusi praktis dan menerima pembaruan. Ini penting karena menggeser fokus dari sekadar hasil akhir berupa mesin ke proses sosial yang membuat inovasi terus berulang. Dengan cara itu, buku ini menjelaskan revolusi teknologi sebagai bagian dari perubahan budaya intelektual yang lebih luas, bukan ledakan mekanis yang berdiri sendiri. Kedua, kombinasi pengetahuan ilmiah dan keterampilan pengrajin sebagai sumber inovasi, Mokyr menekankan bahwa inovasi besar lahir saat dua jenis pengetahuan saling melengkapi. Di satu sisi ada propositional knowledge, yaitu pengetahuan ilmiah tentang prinsip dan hukum alam. Di sisi lain ada prescriptive knowledge, yaitu keterampilan praktis yang dimiliki para tukang, mekanik, dan perajin. Menurut buku ini, salah satu kekuatan Inggris adalah kemampuannya mempertemukan dua dunia yang sering terpisah itu. Seorang ilmuwan bisa memahami fakta bahwa udara memiliki berat. Tetapi tanpa tukang kaca yang terampil, pengetahuan itu tidak mudah diubah menjadi alat seperti termometer atau barometer. Sebaliknya, keterampilan praktik tanpa pemahaman prinsip tidak selalu menghasilkan lompatan teknologi yang luas. Karena itu, inovasi dalam buku ini dipahami sebagai hasil kerjasama, jaringan komunikasi, dan lembaga yang memungkinkan pertukaran gagasan. Penjelasan ini membuat revolusi industri terlihat sebagai proses kolektif, bukan prestasi individu jenius semata. Ketiga, mengapa budaya publikasi, perkumpulan ilmiah, dan pertukaran gagasan begitu penting. Buku ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tidak otomatis berguna hanya karena sudah ditemukan. Yang menentukan adalah bagaimana pengetahuan itu disebarkan, diuji, dan dipakai ulang oleh orang lain. Inggris abad ke-18 memiliki ekosistem yang mendukung penyebaran gagasan, termasuk perkumpulan ilmiah, literatur teknis, jaringan publikasi, dan kebiasaan berbagi temuan. Mokyr melihat infrastruktur intelektual ini sebagai salah satu alasan mengapa Inggris mampu mengakumulasi useful knowledge lebih cepat daripada banyak wilayah lain. Dalam kerangka ini, buku, jurnal, diskusi, dan korespondensi bukan aksesori budaya, melainkan bagian dari mesin pertumbuhan. Pertukaran gagasan juga mempercepat koreksi kesalahan dan membuat inovasi menjadi proses kumulatif karena pengetahuan baru dapat dibangun di atas temuan sebelumnya. Pandangan ini memberi pembaca pemahaman bahwa kemajuan ekonomi bergantung pada lembaga sosial yang menjaga sirkulasi ide, bukan hanya pada insentif pasar atau penemuan teknis individual. Keempat, revolusi industri sebagai transformasi jangka panjang, bukan sekadar lonjakan mesin. Salah satu keunggulan buku ini adalah cara Mokyr membingkai revolusi industri sebagai proses panjang antara Silidu Satasaras dan Silidu Tamatat Samatas, bukan hanya rentang sempit Silidu Satamataras sampai Samatata. Meski periode ledakan teknologi tetap penting, ia menekankan bahwa dampak besarnya baru terasa setelah perubahan itu merembes ke berbagai bidang ekonomi dan sosial. Karena itu, buku ini membahas bukan hanya munculnya mesin baru, tetapi juga kondisi yang membuat kemajuan teknis terus berlanjut dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi modern. Pendekatan ini menghindari gambaran sederhana, bahwa satu penemuan besar otomatis memicu semua perubahan. Sebaliknya, Mokir memperlihatkan bahwa diperlukan waktu untuk membangun pengetahuan, memperluas penggunaan teknologi, dan menyesuaikan institusi ekonomi dengan skala produksi yang baru. Dengan bingkai seperti ini, revolusi industri tampak sebagai evolusi bertahap dari kemampuan masyarakat untuk terus memperbaiki dirinya sendiri. Itulah sebabnya buku ini sering dianggap penting untuk memahami asal mula pertumbuhan modern yang berkelanjutan. Terakhir, peran organisasi ekonomi pembukuan dan manajemen dalam skala industri baru, selain ide dan teknologi, buku ini juga menyoroti sisi organisasi dari industrialisasi. Begitu produksi membesar, muncul persoalan baru seperti pengendalian persediaan, depresiasi alat, biaya overhead, dan pengelolaan modal dalam perusahaan yang makin kompleks. Mokir menunjukkan bahwa pertumbuhan industri menuntut cara menghitung, mencatat, dan mengelola yang lebih canggih, sehingga pembukuan dan akuntansi menjadi bagian dari teknologi ekonomi itu sendiri. Tanpa informasi yang baik, pengusaha sulit mengukur untung rugi, mengelola risiko, atau berinvestasi dengan percaya diri. Ini menjelaskan mengapa modernisasi ekonomi bukan hanya soal mesin uap atau penemuan ilmiah, tetapi juga soal kemampuan administratif yang memungkinkan perusahaan bekerja dalam skala besar. Pendekatan semacam ini memperluas definisi teknologi, karena organisasi dan pencatatan diperlakukan sebagai perangkat penting bagi kemajuan. Dengan begitu, buku ini memberi pelajaran bahwa revolusi ekonomi memerlukan fondasi informasi yang kuat, bukan hanya kreativitas teknis. Kesimpulannya, The Enlightened Economy cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami revolusi industri Inggris dari sudut yang lebih dalam daripada narasi biasa tentang mesin dan pabrik. Pembaca sejarah ekonomi, mahasiswa, peneliti, dan pembaca umum yang tertarik pada asal mula pertumbuhan modern akan mendapat manfaat besar dari buku ini. Nilainya terletak pada kemampuannya menjembatani sejarah intelektual, ekonomi, dan teknologi dalam satu kerangka yang koheren. Mokir tidak hanya menjelaskan perubahan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa perubahan itu menjadi berkelanjutan. Itu membuat buku ini menonjol dibanding banyak buku lain tentang revolusi industri yang lebih berat ke faktor material atau kronologi penemuan. Kelebihan lainnya adalah cakupannya yang luas, tetapi tetap fokus pada Britania sebagai tempat munculnya budaya pengetahuan yang produktif. Bagi pembaca yang ingin melihat bagaimana ide, lembaga, jaringan ilmiah, dan praktik bisnis saling terhubung, buku ini menawarkan penjelasan yang sangat kaya dan terstruktur. Ia bukan sekadar sejarah Inggris, melainkan penjelasan tentang bagaimana masyarakat mulai mempercayai kemajuan dan kemudian mewujudkannya. Jika Anda ingin mendukung Joel Mokir, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!